რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევეცდებით გავერკოთ კომპენსაციის ორ ტიპში, რომელსაც თბილისის მერიის გეგმით შესავალებენ 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურებით დაზარალებულებს.
სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციის მთავარი პრინციპი იმქონების საბაზრო ღირებულების შეფასებასა და მაქსიმალურად ანაზღაურებაში მდგომარეობს, რაც მოსახლეობამ სტიქიის შედეგად დაკარგა. მერიის მიერ შემუშავებული ორი ვარიანტიდან ერთი წარმოადგენს ზიანის ანაზღაურების სქემას, მეორე კი განსახლებას.
ლაპარაკებთ კიდევ ერთ კომპენსაციაზე. საქართველოს 60 მილიონ ევროზე მეტს მოითხოვს რუსეთისგან 2006 წელს საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციით მიღებული ზარალის კონტექსში. ქვეს ყურადღებას მივაპყრობთ ციხე გოჩს, იმავე ნოქალაქეს, ისტორიულ ციხე ქალაქს, რომლის დაცვის და გადარჩენის მიზნით საქართველოში ახალი პროექტი მზადდება.
ამიერ კავკასიაში უანალოგო მასშტაბების ნაქალაქარი გახლავთ, რომელშიც ის ინფრასტრუქტურული ერთეული ა როგორ არის დღემდე შემორჩენილი სასახლეები, ეკლესიები, წყალსადენი უნიკალური, წყალსაცავი უნიკალური, გვირაბი მდინარე ტეხურაზე.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და წარმოგიდგენთ რეჟისორის ფილმ „გრძელი ნათელი დღეების“ ავტორის ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანს.
შეიძლება ითქვას, რომ „მსხლების მინდორი“ კინორეჟისორის თვალით დაწერილი რომანია. ნანა ექვთიმიშვილი აღწერს მოქმედებებს და აფიქსირებს დიალოგებს, უყურადღებოდ არტოვებს რომანის კადრში მოხვედრილ მეორე ხარისხოვან პერსონაჟებსაც. ვიცი, რომ ეს რომანი უკვე ბევრს მოეწონა.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საკრებულო კვირას განიხილავს მერიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურებით დაზარალებულების კომპენსაციის წესზე. დოკუმენტი კომპენსაციის ორ ვარიანტს მოიცავს და დაზარალებულები თავად გადაწყვეტენ, რომელ ვარიანტზე შეაჩერონ არჩევანი. რა ტიპის კომპენსაცია შესავალებენ სტიქიით დაზარალებულებს, შეიტყობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
69 წლის ციური ბექაური 1960 წლიდან 2015 წლის 13 ივნისის ღამემდე ვერესხეობაში წმეთის გზატკეცილის პირველ ნომერში ცხოვრობდა. მისი სახლი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ადიდებულმა მდინარე ვერემ უკვალოდ გააქრო. არ დამრჩა ნემსიცკიო, ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ამჟამად ის დედაქალაქის მთავრობის გადაწყვეტილების მოლოდინშია. ოთხსულიან ოჯახთან ერთად სასტუმრო 454-ში ცხოვრობს.
ფართობი ორსართულიანი სახლი მქონდა, წარმოიდგინეთ, ერთი 200 კვადრატი მაინც და მე ახლა რაში მაწყობს 4 ადამიანზე, ხო? 4 ადამიანზე გამოაცხადეს 65 კვადრატი. მე რო 200 კვადრატში ვცხოვრობდი, 65 კვადრატი მაწყობს? არ მაწყობს. ზოგს აწყობს.
ქალაქის საკრებულო 13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციის წესის დოკუმენტს მერისგან ჯერ კიდევ 1 ივლისს ელოდა. დოკუმენტის გადაგზავნა საკრებულოში 2 დღით დაიგვიანა. რამდენიმე დღიანი მუშაობის შემდეგ ქალაქის მერიამ სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციის ორი ვარიანტი შეიმუშავა. წესებს რადიო თავისუფლებას ქალაქის ვიცე-მერი ირაკლი ლექვინაძე განუმარტავს, რომლის თქმითაც სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციის მთავარი პრინციპი იმქონების საბაზრო ღირებულების შეფასებასა და მაქსიმალურად ანაზღაურებაში მდგომარეობს, რაც მოსახლეობამ სტიქიის შედეგად დაკარგა. მერიის მიერ შემუშავებული ორი ვარიანტიდან ერთი წარმოადგენს ზიანის ანაზღაურების სქემას, მეორე კი განსახლებას. ირაკლი ლექვინაძის განმარტებით ზიანის ანაზღაურების შემთხვევაში თანხა გაიცემა სულადობის მიხედვით. ორსულიანი ოჯახისთვის 45 კვადრატული მეტრი ფართის ადეკვატური ღირებულების თანხა, სამსულიანი ოჯახისთვის 60 კვადრატული მეტრი ღირებულების და ასე შემდეგ. ანუ თუ კი მაგალითად ორსულიანი დაზარალებული ოჯახი სტიქიამდე პირობითად ცხოვრობდა 100 კვადრატულ მეტრ ფართში, მათი კუთვნილი ქონება გამრავდება საბაზრო ფასზე. სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის საფუძველზე კი სტიქიის ზონაში 1 კვადრატული მეტრი ფართის საბაზრო ღირებულება $1000 შეადგენს და შემდეგ უკვე დაზარალებული ოჯახი თავად გააკეთებს არჩევანს.
შემიძლია პირდაპირ გადავცი ჩემი ქონება სახელმწიფოს და ეს ფული მივიღო, ან მეორე ვარიანტი, მაგალითად თქვა რომ მე მინდა ეხა საცხოვრებელი დროებით, მაგალითად რადგანაც ორი შული ვარ, ავირჩიო ორშულიანი სქემა, რადგანაც 45 კვადრატული და $1000 არის შეფასებული 45000 დოლარის ადეკვატურ ტიანი განაზღაურებას მივიღებ, ის დანგრეული სახლიდან მიწამ რჩება საკუთრებაში მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მეტყვის რა ცხოვრება აღარ შეიძლება და შენ უნდა გასახლდე. სხვაობა რაც არის ამ ჩემ ქონების ღირებულებასა და უკვე მიღებულ თანხას შორის, ეს თანხა მინაზღაურდება და ის მიწა გადაეცემა სახელმწიფოს. თუ მეუბნება სახელმწიფო რომ აი სახლი სადაც ჩემ ცხოვრობდი საცხოვრებლად ვარგისია, რჩება ეს ზიანის განაზღაურებელი კონკრეტული კვადრატული მეტრებისთვის მიღებული თანხაც და რჩება ის მიწაც რომელიც მაქვს.
როგორც საკრებულოს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე რიმა ბერაძე ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო დაცული დაზარალებულთა უფლებები, დედაქალაქის მერიამ კომპენსაციის ორ წესზე შეაჩერა არჩევანი.
როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ სულადების მიხედვით ყოფილიყო განაზღაურება, გარკვეული კატეგორია ამ წესს იწუნებდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა თქვა ძალიან დიდი საცხოვრისი ფართი მიწის ნაკვეთი და სულადობის მიხედვით ის ზარალდებოდა, მაგრამ ეს წესი გარკვეული კატეგორიისათვის მისაღები დარჩა.
საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი აბესაძე თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მხოლოდ ამხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერს მისი ფრაქცია მხარს მერიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს, თუ კი ის უზრუნველყოფს დაზარალებულთათვის ზარალის 100%-იან ანაზღაურებას. მისთვის ასევე გაუგებარია, თუ რატომ გაჭიანურდა დოკუმენტის შემუშავება მაშინ, როდესაც მერიის ანგარიშზე 25 მილიონ ლარზე მეტია მობილიზებული, სწორედ სტიქით დაზარალებულთა დახმარების მიზნით.
თქვენ ერთადერთ ვარიანტში დაუჭერთ ამ წეს ხარს, თუ სრულად იქნება უზრუნველყოფილი ყველანაირი მატერიალური ზარალის, რაც ამ ადამიანის სტიქია მიაღება, სრულად ანაზღაურებს. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი წესი იქნება შემოტანილი საკრებულოში.
როგორც რიმა ბერაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ზიანის ანაზღაურების წესს საკრებულოს დეპუტატები 5 ივლისს რიგარეშეს ხდომაზე განიხილავენ. ორშაბათს კი დოკუმენტი ძალაში შევა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ კომპენსაციაზე, რომელსაც საქართველო რუსეთისგან მოითხოვს. 2006 წელს საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციით მიღებულ ზარალთან დაკავშირებით. თუმცა მანამდე მუსიკა.
I like to cha-cha in a Latin bar, yeah, with a Dominican and reasonable time, yeah. I like to cha-cha, ay. I like to cha-cha, ay. With a Dominican and reasonable time, ay. I like the way you move. I saw you from across the bar, and I am not a Spanish descendant. I'm so difficult, I come. I really would like to taste the Spanish cuisine you prepare. You're beautiful, yeah. We're just moving away. Your number, I'm calling you, manana. Hopefully you come kick it with me, manana. We can try to chat between us, keep manana. I'ma tell all my boys about you, manana.
Manana.
Is your number, I'm calling you, manana.
Manana.
I like
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 60 მილიონ 320 000 ევრო. ასე თანხას ითხოვს საქართველოს რუსეთისგან. 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციის საკომპენსაციოდ. ზუსტად 1 წლის წინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთი დამნაშავეცნო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევაში და მხარეებს დაავალა 12 თვის განმავლობაში მოლაპარაკების გზით განესაზღვრათ საკომპენსაციო თანხის ოდენობა. მოლაპარაკების ვადა 3 ივლისს ამოიწურა. უფრო მეტს ამ თემასთან დაკავშირებით ნინო ხარაძისგან შევიტყობთ.
Strasbourg-ის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2006 წელს რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოს დეპორტირებული მოქალაქეების საკომპენსაციო თანხის ოდენობაზე შესათანხმებლად საქართველოსა და რუსეთის იუსტიციის სამინისტროებს 12 თვიანი ვადა მიეცათ. ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეებს დაევალათ წერილობითი მოსაზრებების წარდგენა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რის გამო, როგორც იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში უკითხულობთ, ორივე სამინისტრომ გამოძევებული ქართველების დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით Strasbourg-ის სასამართლოში საქართველოს პოზიციის სამსახველი დოკუმენტი წარადგინა და კომპენსაცია მოითხოვა. თუმცა კითხვაზე თუ რატომ ვერ შეთანხმდნენ 1 წლის განმავლობაში საქართველოსა და რუსეთის მხარეები კომპენსაციის ოდენობაზე, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთს არ აქვთ ოფიციალური ურთიერთობები. რუსეთის მხარესთან კომუნიკაცია არ ყოფილა და საქართველოს გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან 2 თვის შემდეგ მიმართა უშუალოდ Strasbourg-ის სასამართლოს და შესთავაზა შუამდგომლობა აღნიშნულ საკითხში. რაზეც Strasbourg-ის სასამართლოს პასუხი იყო, რომ სანამ კონსულტაციები გაიმართებოდა, კარგი იქნებოდა თუ მხარე ები წარადგენდნენ თავიანთ პოზიციას. საქართველოს თავისი პოზიცია შეემუშავა და 70 მილიონ 320 000 ევროს ოდენობის კომპენსაციის თანხით მიმართა Strasbourg-ს. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თქმით, უცნობია რუსეთის მხარემ თუ წარადგინა ამ ვადაში რაიმე დოკუმენტაცია. ამას შევიტყობთ მას შემდეგ, რაც Strasbourg-ის სასამართლო მხარეებს ერთმანეთის პოზიციას გააცნობს.
როგორც კი გამოიტანს გადაწყვეტილებას თანხის გადახდაზე საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთის მიერ, აღსრულება დაევალება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და გადაწყვეტილების აღსრულებლობა, ყველა ვიცით, რომ არის პოლიტიკური პრობლემა საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთისთვის, თუ კი ის ამას არ შეასრულებს, და ყველაზე გართულებულ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ევროსაბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს.
ის რომ Strasbourg-ის სასამართლოს მიერ მხარეებს შორის საკომპენსაციო თანხის ოდენობის განსაზღვრის საკითხი არც აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატში განხილულა, ადასტურებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე.
ამ თემას აი ამ პრაღის ფორმატში ჩვენ არ განხილავთ, მარტივად რუსეთთან არაფერი არ ხდებათ, მოიხსენება. თემა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურად ჩვენთვის ეს იყო ძალიან სერიოზული წარმატება.
საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი იუსტიციის მინისტრის ყოფილ პირველ მოადგილეს დავი ჯანდიერს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიაჩნია ის, რომ საზოგადოება ერთი წლის განმავლობაში ვაკუუმში იყო იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯები იდგმებოდა ან იდგმებოდა თუ არა საერთოდ ამ საკომპენსაციო თანხის განსაზღვრის მიზნით.
ჩვენთვის პრობლემური არის ის, რომ პირველი ქართული საზოგადოება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან იყო ვაკუუმში ჩატანებული იმ დიდ საქმის მოგებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა რუსეთის ფედერაციასთან ან წარმატებით საქმის დაგვირგვინებას, და რა თქმა უნდა საზოგადოებას უნდა სწორნდა ინფორმაცია რა ნაბიჯი იქნებოდა იმისათვის, რომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილება აღსრულებულიყო, და მეორე მე მიმაჩნია პრობლემურად ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ უწარმოებია დიალოგი მათ შორის შუამავლების მონაწილეობით, რა თქმა უნდა ხელისუფლებაში არ არის ევროპული სასამართლო იმისათვის, რომ საქართველოსთვის მაქსიმალურად სასურველი შედეგები გამოტანილიყო მორიგების შედეგად, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების იმპლემენტაციის შედეგად შეიძლებოდა მიღწეულიყო ქართული მხარეს.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით Strasbourg-ის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებლობა შეიძლება რუსეთის ევროპის საბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს. ევროსაბჭოდან გარიცხვის ალბათობაზე არა, მაგრამ იმ შესაძლო სანქციებზე, რომელსაც ევროსაბჭო დააკისრებს რუსეთის ფედერაციას, როგორც Strasbourg-ის სასამართლოს გადაწყვეტილების არშემსრულებელს, საუბრობს საქართველოში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი ბესო ბოხაშვილი.
თუ კი არ გადაიხადა მინისტრთა კომიტეტი მუდმივად ახორციელებს ეწოლას, იხილავს გარკვეული დროის განმავლობაში ყოველი სახელმწიფოს მიერ ევროპული სასამართლოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულება შესრულების საკითხს. ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს არა მხოლოდ ევროპის საბჭო, არამედ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია დაწყებული ევროკავშირიდან დამთავრებული დონორი ორგანიზაციებამდე. ყველა აქცევს ყურადღებას იმას, გარკვეული ტრანშის გარკვეული საგადასახადო შეღავათების დაწესებისას ან ასე შემდეგ ასრულებს თუ არა კონკრეტული სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა საზედამხედველო ორგანოების მიერ დაკისრებული ვალდებულებების ჯერონად შესრულებას.
2014 წლის 3 ივლისს სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი სახელმწიფოთა შორის დავაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების მასობრივ გამოძევებას უკავშირდებოდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა 2006 წელს დაარღვია ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი. შესაბამისად, რუსეთს აქვს სამართლებრივი ვალდებულება კომპენსაცია გადაუხადოს საქართველოს მისი მოქალაქეების უფლების დარღვევისთვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრმა დღეს თბილისში საზოგადოება წარუდგინა ორი ანგარიში. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში და სპეციალური ანგარიში მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მონიტორინგზე. რა რჩება ქვეყანაში წლის მთავარ გამოწვევებად ბავშვთა უფლებების დაცვის მხრივ და რა რეკომენდაციები აქვს სახალხო დამცველ სახელმწიფოს მიმართ? ამას ახლა ეკა ქემანიშვილისგან შევითხოვთ.
განათლების უფლება, ძალადობა არასრულწლოვანებზე, სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო პირობების კოლამდელი აღზრდა და ჯანმრთელობის დაცვა. ეს პრობლემათა პირველი ხუთეულია, რომელსაც საქართველოში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიში გამოკვეთს. ყველა ამ და სხვა არაერთი უფლების დარღვევის კონკრეტული ამბები ომბუდსმენის ანგარიში დაწვრილებითაა მოთხრობილი.
ძალადობა და არასათანადო მოპყრობა არის იდენტიფიცირებული როგორც ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. საუბარია როგორც ფსიქოლოგიურ, ასევე რა თქმა უნდა ფიზიკურ ძალადობაზე. და რას თავარია, ეს არის პრობლემა, რომლის იდენტიფიცირება საკმაოდ რთულია გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ასეთ შეტყობინებაზე იყოს პირადი რეაგირება. ძალადობის გარდა არის პრობლემა კვლავ შვილბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალი დონე, რითაც საქართველო კვლავ ერთ-ერთი სალიდერო პოზიციაზეა რეგიონში სამწუხაროდ. პრობლემები არის ასევე ბავშვთა სიღარიბე და ცხოვრების დონე. პრობლემები არის განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
აცხადებს სახალხო დამცველი უჩანანუა შვილი. ყველა ის სირთულე, რომელიც საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებობს, ერთიორად მძაფრდება მაღალმთიან რეგიონებში. ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი მარი წერეთელი არ უარყოფს, რომ ბავშვთა დაცვის სფეროში ბევრი პრობლემა არსებობს, თუმცა ისიც მათგან ყველაზე მწვავეს ძალადობას გამოყოფს. იღებს შენიშვნას სკოლა პანსიონების თაობაზეც და აცხადებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი მხრიდან შენიშვნა და ჩვენც ამ საკითხში ჩავერთეთ. ეს გახლავთ სკოლა პანსიონები და სხვადასხვა კონფესიების მქონე ბავშვთა სახლები, რომლებშიც სამწუხაროდ დღის მდგომარეობით ჩვენ საკანონმდებლო რეგულაცია არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევიდეთ და მოვახდინოთ შეფასება, თუმცა კი ჩვენი მხრიდან შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან მოხდა ინიცირება მოხდეს გარკვეული ცვლილებები სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, რომელიც მოგვცემს საშუალებას იმისას და პირველ რიგში საახალწლო საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც მოგვცემს საშუალებას იმისას, რომ მოვახდინოთ თითოეულ ასეთ დაწესებულებაში შესვლა და ინდივიდუალურად შეფასება და შესწავლა ბავშვების მდგომარეობისა.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან ეკად გემუაძე, რომელიც ძირითადად ინკლუზიური განათლების საკითხებზე მუშაობს, ასევე იზიარებს ომბუდსმენის ოფისის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს და აცხადებს, რომ სექტემბრიდან იწყება ახალი პროგრამა, რომელიც სკოლებში პედაგოგების გადამზადებას ისახავს მიზნად. რამაც წესით, ამ სფეროშიც უნდა გადაჭრას არაერთი პრობლემა. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამის მენეჯერი ირმა ხაბაზი მიიჩნევს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში წარმოდგენილ ყველა პრობლემას დაუყოვნებლივ მოგვარება სჭირდება. თავად ღია საზოგადოება საქართველოს სახელმწიფოსთან ერთად ჩართულია ბავშვებზე ზრუნვის რეფორმის პროცესში, ახორციელებს მონიტორინგს და როგორც ირმა ხაბაზი აცხადებს, მათი რეკომენდაცია მეტი აქცენტი გაკეთდეს ბავშვების ოჯახებში ინტეგრაციაზე. მისი განცხადებით, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები ბევრად შობს სახელმწიფო ინსტიტუციებს, თუმცა გამოცდილება მათ საჩვენა, რომ საჭიროა ზრუნვის ალტერნატიული ფორმების მოძებნა. ევროკავშირის პროექტის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის მხარდაჭერა საქართველოში ხელმძღვანელის და გაეროს ბავშვთა უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრის რენატა ვინტერის შეფასებით, პრობლემათა სათავეში დგას მხოლოდ ერთი და უმთავრესი ძალადობის პრობლემა. რენატა ვინტერი ამბობს, რომ საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ 2016 წლის შემოდგომაზე უკეთესი შედეგები აჩვენოს.
არის ერთი პრობლემა, ერთი, რომელსაც უნდა მივხედოთ და ვიმედოვნებ, რომ ამხრივ 2016 წლის სექტემბრამდე საქართველოს ექნება წინსვლა. ეს არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა ყველგან, ოჯახში, ინსტიტუციებში, ყველგან. დასაწყისიდან ბოლომდე და ეს გრძელდება უნივერსიტეტებში, სამუშაო ადგილებზე, პოლიციის მხრიდან. ამ ფონზე კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებას მხოლოდ იმას კი არ კითხავს, რა გეგმები აქვს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, არამედ მოსთხოვს პასუხს უკვე რა გაკეთდა. და უნდა ითქვას, რომ ძალიან დიდი განსხვავებაა ამ გეგმებში და შესრულებულ სამუშაოს შორის.
And that there's a huge difference between plans and what has been achieved already.
გაეროს ბავშვთა უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრი რენატა ვინტერი მოუწოდებს საქართველოს გაუმჯობესო ზომები ძალადობის განბავშვების უკეთ დასაცავად. მისი მოუწოდები დასრულდეს სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ პრობლემებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM 107.4. Радио Тависуклеба.
სამშვიდობო პროცესებში ქალთა აქტიურად მონაწილეობა. ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ახლახან სტამბოლში შეხვედრისას იმშელეს რუსული, ქართული და აფხაზური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. კონფლიქტების მოსაგვარებლად მიმდინარე მოლაპარაკებებში ქალების მაქსიმალური ჩართულობის და მიზნით მათი მომზადების ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერია გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. მისი და კიდევ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით სტამბოლში გამართული დისკუსიის შესახებ ახლა გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ანა კოკოევა პირველად დაესწრო შეხვედრა სემინარს, რომელიც გენდერულ თემატიკას და სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის საკითხებს ეხებოდა. შეხვედრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ინიციატივით სტამბოლში ჩატარდა და მასში მონაწილეობას ქართველი, აფხაზი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები იღებდნენ. ანა კოკოევა ამბობს, რომ ამ შეხვედრიდან ბევრი საჭირო ინფორმაცია მიაქვს და ამის შემდეგ უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობს ქალთა ჩართულობის საკითხებს პოლიტიკურ პროცესებში.
Я на такой встрече первый раз. Мне как женщине это интересно вдвойне.
Асе чехотразе პირველად ვარ. როგორც ქალს ეს ყველაფერი ორმაგად მაინტერესებს, რადგან საუბარია პირადად ჩემ და ზოგადად ქალების უფლებებზე. ამასთან შეხვედრის გარემო იყო ძალიან დადებითი და მეგობრული. ნეგატიური საერთოდ არაფერი ყოფილა, რაც ძალიან სასიხარულოა, რადგან თუნდაც გენდერულ საკითხებზე, რომ აღარაფერი ვთქვა კონფლიქტებზე, ასეთი სამხრივი შეხვედრების ორგანიზება საერთოდ საკმაოდ რთულია. სემინარზე ჩემთვის ძალიან სასარგებლო ბევრი ინფორმაცია მივიღე. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ ორგანიზაციაში მუშაობ, რადგან ამ ცოდნის გამოყენება ყველგან შეგიძლია და ყოფი დონეზეც კი სასარგებლოა. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო პოლიტიკური მოლაპარაკებების პროცესში ქალთა მონაწილეობის განხილვა, რადგან ამ საკითხს სრულიად ახლებურად შევხედე. მანამდე არასდროს მიფიქრია, რომ პოლიტიკური მოლაპარაკების დროს და შეთანხმებებისას ქალთა უფლებები განსაკუთრებულად უნდა იყოს წარმოდგენილი.
საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკური მოლაპარაკებების პროცესებში ხშირად ნაყოფიერია და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს. მაგრამ კავკასიური კონფლიქტების მოგვარებაზე მონოპოლიზაცია ძირითადად კაცებს აქვთ აღებული. ამიტომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიზანია, რომ რეგიონში გამოკვეთოს და გადაამზადოს ის ლიდერი ქალები, რომლებიც მომავალში მოლაპარაკების პროცესში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ საბედაშვილის აზრით, დიალოგის შენარჩუნების გარდა ამ ფორმატის შეხვედრებს სტერეოტიპების, სიძულვილის ენის და მტრის ხატის დაძლევის ფუნქციაც აქვს.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ასეთი ტიპის შეხვედრებს ვატარებთ 2002 წლიდან და ნუ სხვადასხვა დინამიკა არის ამ შეხვედრებზე წლიდან წლამდე. ჩვენი მელოდინი არის პირველი და უმთავრესი, რომ ეს დიალოგი არ შეწყდეს ქალებს შორის, იმიტომ რომ იმ იზოლაციის პირობებში, რაც არის გართულებული მიმოსვლის ფონზე, რა სიძვირის გამო რომ შეხვდნენ ერთმანეს და ამ შემდეგ ესეთი ტიპის შეხვედრები არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ხალხმა ხმა მიაწვდინოს ერთმანეს კონფლიქტის შედეგად გაყოფილმა ადამიანებმა და რაღაცა ეს კავშირი არ გაწყდეს ადამიანური და მათ შორის კომუნიკაცია იყოს. უფრო სტრატეგიულ დონეზე, ესე ვთქვათ, გარდა ამ უბრალო დიალოგის შენარჩუნებისა, ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა სურვილი გვაქვს, რომ ქალებმა დიდი როლი შეასრულონ იმაში, რომ ეს მტრის ხატი და გაღვივების თემა კონფლიქტის არ წავიდეს წინ პირიქით, ნდობის აღდგენისკენ გადაიდგას ნაბიჯები და ერთმანეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების დათბობის მხრივ იყოს უფრო მეტი ძალისხმევა და ქალების როლი ამაში დიდი არის და დიდ რესურსს ხედავთ ჩვენ.
ქართველი, აფხაზი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები უკვე მეოთხედ შეხვდნენ ერთმანეთს. ბოლო შეხვედრის თემები ქალთა მონაწილეობას სამშვიდობო პროცესებში, კონფლიქტების ანალიზს, მშვიდობის ადვოკატირებას, პოლიტიკურ მედიაციას და მედიაციის ხერხებით კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს ეხებოდა. გამოცდილმა ევროპელმა ტრენერებმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს წარმატებული მედიაციის მაგალითები, რომლებსაც სხვადასხვა კონფლიქტის მოგვარებისას იყენებდნენ. გაეროში გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით შედგა როლური თამაში. გარდა ამისა, მონაწილეები აქტიურად განიხილავდნენ იმ სტერეოტიპებს, რომლებიც კონფლიქტის შემდეგ ქართულ, აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებშია დამკვიდრებული. აიდა ლადარია სოხუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორის მოადგილეა. იგი ასეთ შეხვედრებს ხშირად ესწრება. მისი აზრით, მშვიდობის მომხრეებმა უნდა შექმნან გაერთიანებები და ასე გაწიონ მშვიდობის ადვოკატირება.
Я думаю, что для любого здравомыслящего человека понятие мир
это пикроб небесмерис агадмуазрони ადამიანისთვის მშვიდობა უმთავრესი ცნება უნდა იყოს მისი ფართო გაგებით. ანუ მშვიდობა ოჯახში, მშვიდობა შენს გარშემო და სულიერი სიმშვიდე. ხოლოთ მშვიდობა სიკეთის შემოქმედი, ამიტომ გონია რომ მარტო არანორმალურ ადამიანს შეუძლია ამ ყოლაფერს მომიამჯობინოს. მითუმეტეს, როცა ქალები, რომლებიც განსაკუთრებულად მშვიდობის მოყვარენი არიან, ძალისხმევას აერთიანებენ, ეს იძლევა იმის დიდი მეც, რომ მშვიდობა და სიკეთე ბოროტებაზე გამოიმარჯვებენ. ასეთი შეხვედრები ხელს უწყობს ამ იდეის მატერიალიზაციას, გამოცდილების გაზიარებას და ფასეულობათა ახლებურად გააზრებას. გულისხმობ ერთმანეთის გაგების და ერთმანეთთან ურთიერთობის ფასეულობას, რომელიც ბოლო დროს დაიკარგა. როცა კეთილინების ადამიანების ძალისხმევა ერთიანდება, შედეგი ყოველთვის დადებითი იქნება.
Людей доброй воли объединяются, то будет только положительно.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი კავკასიაში ბექა ბაჯელიძე ამბობს, რომ ამ ფორმატის შეხვედრები 60-მდე ადამიანმა გაიარა და ამით საფუძველი ეყრება პრაქტიკულად სამშვიდობო მოძრაობას, რომელშიც ახალი ლიდერები ერთვებიან.
ჯგუფები არ იყო მუდმივი. ჯგუფები იცვლებოდა, მაგრამ იყვნენ ასევე რეგულარული მონაწილეებიც. თუ მაგალითად არ შეეძლოთ ადამიანის მონაწილეობა, ისინი ურჩევდნენ სხვებსაც, რომ მონაწილეობა მიიღოთ პროექტში. და დაახლოებით 60-მდე ადამიანმა მიიღო ამ შეხვედრებში მონაწილეობა. 60-მდე აქტივისტმა, რომელსაც აღელვებს ქალთა უფლებები, რომელსაც აღელვებს კონფლიქტები.
კაიროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი მხარს უჭერს ინიციატივებს ქალების ჩართულობით მშვიდობის და უსაფრთხოების დღის წესრიგის შესასრულებლად. ასევე ქალების როლის გაზრდას ნდობის დამკვიდრებაში, კონფლიქტის პრევენციასა და სამშვიდობო პროცესებში. სტამბულში შეხვდა სემინარი მედიაციის გენდერული ასპექტები კაიროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობის და განვითარებისთვის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ნორვეგიის მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება.
გოგა აფციაურმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქვიამბო სტამბულში გამართულ შეხვედრაზე.
ვოლარე ოჰო კანდარე ოჰო Let's fly way up to the clouds away from the maddening crowds We can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, egan. Oh, heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, nel blu dipinto di blu. E chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Oh, 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 no wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto del blu.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ საგრძნობლად გააძლიერა რუსულენოვანი პროპაგანდა, რაც მას საშუალებას აძლევს მეტი ადამიანი მიიზიდოს იმ ქვეყნებიდან, სადაც რუსულად ლაპარაკობენ, და ასევე უკეთ მიეწოდოს ინფორმაცია მათ, ვინც უკვე გამოუცხადა ერთგულება ხალიფათს. ამ პროპაგანდაზე გვიამბობს ახლა ნიკო ნერგაძე.
რუსულენოვან პროპაგანდას ისლამური სახელმწიფო უკვე დიდი ხანია ეწევა. თუმცა რამდენიმე კვირის წინ გამოჩნდა ფურატ მედია, რომელიც ისლამისტების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უკვე ოფიციალურ თუ არა ნახევრად ოფიციალურ სახეს მაინც აძლევს. ვაშინგტონის ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის ინსტიტუტის პროფესორი აარონ ზელინი ამბობს, რომ მართალია ისლამურ სახელმწიფოს ამის შესახებ განცხადება ღიად არ გაუკეთებია, მაგრამ ყველაფერი მიანიშნებს, რომ ფურატი, ეს არაბულად მდინარე ევფრატს ნიშნავს, არის მცდელობა დაჯგუფების ხელმძღვანელობის მესიჯები ერთ კალაპოტში მოაქციოს. ფურატს აქვს თავისი ვებსაიტი, ასევე გვერდები სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქზე, ტვიტერზე და რუსულ სოციალურ ქსელ ვკონტაქტზე. აქ ათავსებენ ხოლმე სხვადასხვა პროპაგანდისტულ მასალებს, როგორებიცაა რუსულენოვანი მებრძოლების ვიდეოგზავნილები, ასევე ინგლისურ და არაბულენოვანი ვიდეოები, რომელთაგანაც ზოგს რუსული სუბტიტრები აქვს, ზოგი კი გახმოვანებულია რუსულად. ფურატის წინამორბედი ვებსაიტი 2012 წელს აბუ ომარ ალშიშანი, იგივე თარხან ბათირიშვილმა შექმნა. ეს უფრო პერსონალური ვებსაიტი იყო, სადაც ალშიშანი და მისი ჩეჩენი თანამებრძოლები ბრძოლების დეტალებს ყვებოდნენ. მას შემდეგ, რაც 2013 წლის ბოლოს ალშიშანიმ ერთგულება შეჰფიცა ისლამური სახელმწიფოს ლიდერ ალ-ბაღდადის, მისი ვებსაიტი გაერთიანდა სხვა მსგავს რუსულენოვან ისლამისტურ საიტებთან, რამდენიმე იყო კიდევ ასეთი, და ახლა ყველა მათგანი მნახველს ფურატისკენ ამისამართებს. როგორც ჩანს, ისლამური სახელმწიფო დიდ ყურადღებას უთმობს რუსულენოვან პროპაგანდას. იმისთვის, რომ ფურატი ამუშავებულიყო, მათ დამატებითი ადამიანები მიიზიზეს. ზუსტად რამდენი ცნობილი არ არის, ასევე არ ვიცით როგორ მოქმედებს ზუსტად ისლამისტთა მედია ორგანიზაცია, თუმცა სოციალურ ქსელებში ქვეყნდება სხვადასხვა ფოტოები, რომლებიც გარკვეული ინფორმაციის მატარებელია. მაგალითად, ორი დღის წინ ისლამური სახელმწიფოს ყაზახმა მებრძოლმა, რომელიც არტიომის სახელით არის ცნობილი, გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ნაჩვენებია არტიომის თქმით ისლამური სახელმწიფოს მედია ცენტრი. ფოტოზე ჩანს ოფისი, სადაც არტიომი და კიდევ ერთი მებრძოლი ლეპტოპებთან შედან. არტომ ესი ყოფნა ადასტურებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მიზნები რუსულენოვან პროპაგანდასთან დაკავშირებით იზრდება. ამჯერად უკვე მხოლოდ ჩრდილოეთ კავკასიაზე აღარ არის მიმართული. ახლა ისლამური სახელმწიფო ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებსაც უმიზნებს. არაბულენოვანი ვიდეოების თარგმნით, ისლამური სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ მის მებრძოლებს, ან პოტენციურ მებრძოლებს, ერთნაირი მესიჯი მიეწოდებათ ერაყშიც, სირიაშიც, ჩეჩნეთშიც და ტაჯიკეთშიც.
Niko Nergadze misaobra ekstremistebis gaertieneba islamuri sakhmtipos rusul enovan propagandaze misi gaaktiurebis misesebs. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, დარჩით ჩვენს ტალხებს. შემდეგი სიუჟეტი მიეძღვნება ნოქალაქევს, დასავლეთ საქართველოში მდებარე ისტორიულ ციხე ქალაქს, რომლის უფრო ძველ სახელწოდებად ციხე გოჯია მიჩნეული.
This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town is a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port for the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring. And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this stain on the sunrise.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეძღვნება ნოქალაქებს, დასავლეთ საქართველოში მდებარე ისტორიულ ციხე ქალაქს, რომელიც უფრო ძველ სახელწოდება ციხე გოჯია მიჩნეული. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იწყებს ახალ პროექტს ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის დაცვის და გადარჩენის მიზნით. 22 ცალკეული კომპონენტისგან შემდგარი საპროექტო დოკუმენტაცია მზად იქნება 2015 წლის ბოლოსთვის, ხოლო სამუშაოების დასრულებას 2020 წლისთვის ვარაუდობენ. დანარჩენს თეა თოფურიასგან შევითხოვთ.
ისტორიული წყაროების მიხედვით ციხე გოჯი იგივე ნოქალაქ არის, იგივე არქეოპოლისი კოლხეთის სამეფოს უმსხვილესი ცენტრი იყო. მეოთხე საუკუნის მიწურულიდან ის ჯერ ეგრისის ერისთავის ქუჯის რეზიდენცია გახდა, შემდეგ კი ეგრისის დედაქალაქი. ის სენაკთან ახლოს მდებარეობს. ხელოვნებად ცოდნე პარმენ ზაქარაია თავის წიგნში ციხე გოჯი ნოქალაქევი წერს.
არქეოლოგიური გათხრებით დადგენილია, რომ აქ ცხოვრებისეული კვალი ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან იწყება. ეს უძველესი არტეფაქტები ნაქალაქარის ქვედა ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. როგორც ირკვევა, ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნიდან აქ არსდება საკმაოდ დიდ ფართობზე გაშლილი დასახლება, შესაძლოა ქალაქური ტიპისაც კი, რომელიც მრავალ დარგობრივი სახელოსნო წარმოებით იყო ცნობილი. არქეოლოგიური გათხრებით აქ გამოვლენილია ძვირფასი ნახევრად ძვირფასი მეტალებისგან ძივების დამამზადებელი და მცირე მეტალურგიური სახელოსნოები.
ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის მმართველი ნინო ჯოლია ამბობს, რომ ციხე ქალაქის ტერიტორია 17-25 ჰექტარი ყოფილა. ხალხი ცხოვრობდა როგორც უშუალოდ ციხის შიგნით, ასევე გარეთაც, თუმცა საფრთხის შემთხვევაში ყველა გალავნის შიგნით ეკეტებოდა. ციხე გვირაბით უკავშირდება მდინარეს. გვირაბი მეექვსე საუკუნისაა და დღემდე რესტავრაცია არ დასჭირვებია. რესტავრირებულია მისი კიბეები, გარდა 12 საფეხურისა, რომელიც პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი.
ამ ტერიტორიაზე აღმოჩენილია აგრეთვე 6 ტაძარი. პირველი ტაძარი თარიღდება ძველთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევრით. ერთ-ერთი ტაძარი არის ქალაქის მესამე ნაწილში, ციტადელზე, სადაც მეექვსე საუკუნის დარბაზული ტიპის ტაძარს მიეკუთვნება. აი ეს ტაძარი გვაქვს ჩვენ აგრეთვე ქალაქობის პერიოდის მეოთხე-მეექვსე საუკუნის სადაზვერვო კოშკი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე დავით ლომიტაშვილი გაოცებას გამოთქვამს, რომ წლების განმავლობაში ნოქალაქევს სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა. მისი თქმით, მსგავსი ძეგლი ამიერკავკასიაში არ არის.
ამიერკავკასიაში უანალოგო მასშტაბების ნაქალაქარი გახლავთ, რომელშიც ის ინფრასტრუქტურული ერთეულები, როგორ არის დღემდე შემორჩენილი, სასახლეები, ეკლესიები, წყალსადენი უნიკალური, წყალსაცავი უნიკალური, გვირაბი მდინარე ტეხურაზე, ლანდშაფტი, რომელიც მას ამ ყველაფერს ძალიან ლამაზ იერს აძლევს, დღეს მოხდა სწორედ მისი ძალიან ჯეროვნად დაანახვა.
მისივე თქმით, ამ დანახვის შედეგია ის, რომ იწყება მასშტაბური პროექტი ძეგლის პოპულარიზაციისთვის, ასევე მისი მსოფლიო მემკვიდრეობის კულტურული ძეგლების ნუსხაში მისაღებად. ნოქალაქარი საქართველოში ერთადერთი კულტურული ძეგლია, რომელსაც თავისი განვითარების პასპორტი აქვს.
სადაც ყველაფერია აბსოლუტური სიზუსტით გაწერილი, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ 21 საუკუნეში ევროპული ღირებულებების არათუ მხოლოდ მუზეუმი, არამედ ნაქალაქარი თავისი კონსერვაციებით, რესტავრაციებით, ახალი ინფრასტრუქტურული ჩანართებით, ახალი სრულიად ახალი გზებით, განათების სისტემებით, ძველი წერტილებით.
2015 წელი პროექტების მომზადების წელია. შემდეგ მათზე შესაბამისი დარგობრივი კომისიები იმუშავებენ. აღდგენითი სამუშაოები სავარაუდოდ 2020 წელს დასრულდება. დავით ლომიტაშვილი ხაზს უსვამს, რომ ყველაფერი საერთაშორისო ნორმების დაცვით განხორციელდება და ძეგლი უეჭველად შევა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. საპროექტო დოკუმენტაცია 22 ცალკეული კომპონენტისაგან შედგება და მოიცავს იმ ობიექტებს, რომლებიც ციხე გოჯის გალავნებს შორის იყო მოქცეული ან დღემდე არის. მათ შორისაა ეგრისის მეფეთა პირველი სასახლეები, ტაძრები და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ამ ობიექტებიდან ბევრი მხოლოდ ნაწილობრივ არის შემორჩენილი. შეიძლება ეგეთი ვარიანტიც მივიღოთ, რომ თქვათ, მაგალითად, აღდგეს ბოლომდე, თუ
ვერა, ვერცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი გაგრძელებები ჰქონდა მას დასრულებამდე. წლების განმავლობაში ამ ექსპედიციის ხელმძღვანელი ვიყავი, ეს არ ნიშნავს იმას და ეს არ მაძლევს მეუფლებას, რომ დავარღვიო ის ნორმა, დავარღვიო ის კანონმდებლობა, რომელიც მსოფლიო მიიღო, რომელიც გეუბნება, თუ არ იცი ზემოთ როგორ ვითარდებოდა, მას მეტი აღარ დაუმატო.
უშუალო ციხის გვერდით განთავსებულია მუზეუმი, სადაც 5410 ექსპონატი ინახება. როგორც ნინო ჯოლია ამბობს, მუზეუმის კოლხეთის დარბაზში ექსპონატები თარიღდება ჩვენს წელს აღრიცხვამდე მე-9 პირველი საუკუნეებით და ასევე არის ეგრისის სამეფოს პერიოდის არტეფაქტებიც. თუმცა თავად მუზეუმის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
არაგვაქ საგამოფენო სივრცე დროებითი გამოფენებისთვის რომ გამოვიყენოთ, არაგვაქ საკონფერენციო დარბაზები და ასე რომ თანამედროვე მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს.
ნინო ჯოლია ასევე ამბობს რომ ციხეგოჯის დამთვალიერებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს, ძირითადად სკოლებიდან მოდიან, თუმცა არიან უცხოელი ტურისტებიც. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკა ანთიძე ჯერჯერობით ვერ საუბრობს, რა დაჯდება ციხეგოჯის რეაბილიტაციის მთლიანი პროექტი, ანუ ვინ დააფინანსებს მას. უშუალო საპროექტო სამუშაოებისთვის 350,000 ლარია გამოყოფილი. მისივე თქმით, სააგენტო მზადაა საჯარო განხილვებისთვის. დაინტერესებულ პირებს შენიშვნების მიწოდება სააგენტოს ვებგვერდის საშუალებითაც შეუძლიათ.
ჩართულები არიან ამ პროცესებში თვითონ პროფესიონალური წრეები, მაგრამ კონკრეტულად მოსახლეობის და საზოგადოებისთვის ყოველთვის ხელმისაწვდომია და მაქსიმალურად ცდილობს თუ ვინმე ესეთი ადეკვატური შენიშვნა ან შექმნება ხოვნა ან არ ვიცი რა ეგთა დაცვასთან კავშირში არის აუცილებლად გავითვალისწინებ და ვითვალისწინებ კიდევაც.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ფიქრობენ, რომ ციხეგოჯი ყველა ასაკის ადამიანებისთვის და ასევე ტურისტებისთვისაც მიმზიდველი ადგილი გახდება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი ბიბლიოთეკაში დებატიშებით ქმას ფინსლობს ამ ყოველგვარული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ცნობილი და გამოკვლეული ამბავია, რომ კინოს გაჩენამ ლიტერატურა შეცვალა. მწერლებმა თავიანთ ტექსტებში უფრო მეტად დაიწყეს მონტაჟის და სხვა კინემატოგრაფიული წესების გამოყენება. ზოგმა ცნობიერად, ზოგმა არაცნობიერად, თხრობა უფრო დინამიური და ვიზუალური გახდა. თუმცა ერთია, როცა მწერალი თავის სამუშაო იარაღად იყენებს ყოველივე ამას და მეორეა, როცა კინორეჟისორი იწყებს არა სცენარის, არამედ რომანის წერას. ეს შესავალი კი იმიტომ დაგვჭირდა, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანი „მსხლების მინდორი“, რომლის ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები“ ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ნანამ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს დაბეჭდა რამდენიმე მოთხრობა ჟურნალ „არილში“ და კინოს სწავლა და გადაღება მერე დაიწყო. ანუ მწერლური ინტერესები მასში შეიძლება პირველადიც კი იყო. მსხლების მინდორი წელს დაბეჭდა ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობა და იგი თბილისის ერთი ინტერნატის ცხოვრებას აღწერს. როდესაც რაღაც გაგებით ასეთ დახურულ და რთულ სივრცეს აღწერს ადამიანი, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, თუ რამდენად ჰქონდა ავტორს შეხება მასთან. რეალური გამოცდილების ნაყოფია ეს თუ პირწმინდად მწერლური ფანტაზიის? სწორედ ამიტომ ჩავთვალე, რომ თავად ავტორის მოწვევა ამ შემთხვევაში ფრიად საინტერესო იქნებოდა.
ბავშვობაში გავიზარდე ინტერნეტის გვერდით. ძალიან ახლო შეხება მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ თუმ რაღაც არ შეიძლებოდა და რაღაც მეზობლები შეიძლება ნერვიულობდნენ, რომ რატო თამაშობს ეს ბავშვი იქ, ან რატო გადმოდიან ის ბავშვები აქეთ. და თინეიჯერობის ასაკში რამდენიმე მეგობართან ერთად და ჩემთან ერთად რაღაც ფილმის გადაღებას კი დავაპირეთ დოკუმენტურის, მაგრამ იყო 90-იანი წლები, ძალიან ბევრი მასალა დაგვიგროვდა. რამდენიმე ბავშვთა სახლი თბილისში მოვიარეთ და ძალიან ისე საფუძვლიანად ვაპირებდით ამ ფილმის გაკეთებას. ფილმი საბოლოოდ ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც რაღაც პატარები ვიყავით და ვერ მოვერიეთ იმ ყველაფერს, რა წინააღმდეგობებიც დაგხვდა იქ. მაგრამ მახსოვს ყველაფერი, რაც გვიყვებოდნენ ბავშვები მაშინ და ეხლა რო ვფიქრობ, რაღაც არც მგონია სიმართლე არის თუ არა. დღევანდელი დღიდან გადმოსახედნენ მიკვირს, როგორ უსმენდი ამას მშვიდად მაშინ, ანუ როგორი თანაცხოვრება იყო იმ ძალადობასთან, როცა ის შემგვერძეგით რაღაცები ხდებოდა. აი ასეთ ბავშვებს არავინ არის არ უჯერებდა და გინდ უთქვამს, რომ დავშოთ რაღაც მაგდაგვარი შემთხვევა, ძალადობა ან გაუპატიურება, ანგინ რაღაცა ბალი მოუპარია გვერდით ეზოში. ანუ ამას შორის იმ დროს არ იყო დიდი განსხვავება და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას.
რომანის მთავარი გმირი 18 წლის ლელაა, რომლის ირგვლივას ტრიალებს ყველა პერსონაჟი. ინტერნატის ახლანდელი თუ ყოფილი მოსწავლეები, მასწავლებლები, მეზობელ კორპუსებში მცხოვრები ადამიანები. ეს ბზრიალ ტრიალი თავბრუდამხვევ ტემპში ვითარდება. პერსონაჟები სულ მოძრაობენ, ერთმანეთს ეხლებიან, შორდებიან, მერე ისე ვიკვეთებიან და მათი რიცხვიც ლეგიონია. მე მაგალითად რომანის ექსპოზიცია ცოტა არ იყოს დამაბნია, რადგან პირველივე გვერდებზე ძალიან ბევრი პერსონაჟი შემოიყარა, რომლებიც შემდგომში მხოლოდ სახელებით ფიქსირდებოდნენ და მათი იდენტიფიკაცია უკვე მიჭირდა. ამიტომ თავიდან დავიწყე რომანის გულდასმით კითხვა და პერსონაჟებში გარკვევა. თუმცა მათ შორის საბოლოო ჯამში საკმაოდ ბევრი ერთჯერადიც აღმოჩნდა, რომ გაკრთა და მერე აღარ გამოჩენილა. პერსონაჟების განცდებსა და სულიერ მდგომარეობაში გარკვევა მხოლოდ მათი ქმედებებით შეიძლება მოხდეს. ტექსტში მხოლოდ ერთი ადამიანი ფიქრობს, ლელა, და ისიც ხანდახან, ძირითადად ისიც მოძრაობაშია. მთლიანობაში, თუ კი ზემოთ დასმულ კითხვას დაუბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, რომ მსხლების მინდორი კინორეჟისორის თვალით დაწერილი რომანია. ნანა ექვთიმიშვილი აღწერს მოქმედებებს და აფიქსირებს დიალოგებს, უყურადღებოდ არტოვებს რომანის კადრში მოხვედრილ მეორე ხარისხოვან პერსონაჟებსაც. ვიცი, რომ ეს რომანი უკვე ბევრს მოეწონა და ამის მიზეზი შეიძლება ისიც იყო, რომ სიმდოლით გაჟღენთილი ქართული ტექსტებით თავმობეზრებული მკითხველი სწორედ ამ დინამიკამ ჩაითრია. პირადად ჩემთვის ეს დინამიკა თავისი მოკლე ფრაზებით, შეზღუდული ლექსიკური ფონდით, ერთი გრამატიკული წყობითა და ინტონაციით თანდათანობით მონოტონურობაში გადავიდა. დამაინტერესა, რამდენად გააზრებულად აირჩია ავტორმა თხრობის ეს ფორმა და რა კი რომანი ასეთი თვალსაჩინოებითაა დაწერილი, იყო თუ არა ჩადებული ავტორში თავიდანვე სურვილი, რომ ეს რომანი სამომავლოდ ფილმად ქცეულიყო.
გააზრებულად იყო ეს არჩეული, რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო აწმყოდ, რომ ეხლა ხდება, ეხლა მიდის, ეხლა მოდის, ეხლა მოძრაობს, ეხლა იღებს. ეს რაღაცნაირად ეს ავირჩიეთ, შეიძლება ითქვას ეს გზა და ეს ხაზი. სცენარად არ იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ წერის მანერაზე ვერ ვიტყვი არაფერს, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი ეს პირველი წიგნია, რომელიც გამოიცა და მანამდე რასაც წერდი, რომელიც არ გამოცემულა და რაღაც მოთხრობები დაგროვდა, იქაც მესმოდა მაშინ, როცა საერთოდ კინოსთან არ ქონდა შეხება. ვინც კითხულობდა, ამბობდა, რომ რაღაც ვიზუალურია და კინოს გავს და შეიძლება იმიტომ, რომ რაღაც ხედავ და მე ხდება იმ რაღაც დანახულის ჩაწერა და ეს შეიძლება ამ ჩემო კინო გამოსილებამ რაღაც კიდევ უფრო გაამყარა. მაგრამ სცენარად არისო ნამდვილად ჩაფიქრებული და მე არა მაქვს ამის სურვილი, რომ ეს ფილმად იქცეს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტის წარმოსახვა ჩემთვის საკმარისია, რომ დასრულდეს ეს ნაწარმოები და აღარ იყოს ჩემთვის საჭირო, რომ ეს ეკრანზე გამოჩნდეს ვიზუალურად.
ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ რომანის ესთეტიკაზე, შესრულების მანერაზე. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია თემა, რომელიც მეტად მძიმეა და აქტუალურია. ინტერნეტელთა ყოფის რეალისტურად აღწერასთან ერთად, ნანა ექვთიმიშვილი ცდილობს ყოველივე ამას თავისი სიმბოლიკა მოუძებნოს. ამას წარმოადგენს მსხლების მინდორი, ცოდვის მინდორი თავისი ცოდვის ხეებით, სადაც ინტერნეტელები ერთმანეთს აუპატიურებენ, რომელიც გარეგნულად ლამაზად ჩანს, მაგრამ იქ თუ ფეხს შედგამ, ფეხები ნელ-ნელა ჭაობში გეფლობა, სადაც მსხლის ნაყოფიც კი გაწალებული და უგემურია. ციგრის მთავარი გმირის ლელაც გაუპატიურების მსხვერპლია, ოღონდ არა თანა ინტერნატელებისგან, არამედ ინტერნატის მასწავლებლისგან და მთელი რომანის განმავლობაში იგი მის მოკლაზე ფიქრობს. როცა ვკითხულობდი, ყოველივე ეს ცოტა არადამაჯერებელი მეჩვენებოდა, მაგრამ როგორც ნანამ უკვე გვითხრა, ეს იმ შემზარავი რეალობის ნაწილია, რომელსაც იგი ბავშვობაში ბედისწერამ გადახარა. ის, რომ წიგნი ამ გამოსტილებიდანაა დაწერილი, ცხადია მას მეტ ძალას ძერს და ამიტომ სასურველიცაა, თუ ამ ფაქტორს ჩვენი საზოგადოება მაქსიმალურად გამოიყენებს.
მე არ ვიცი, რამდენი შეუძლია ამ წიგნს, გარდა იმისა, რომ დააფიქროს უბრალოდ და კიდევ ერთხელ ყველამ რაღაც კითხვა დასვას, რა არის ეხლა, რა მოხდა წარსულში, გაანალიზება მოხდეს და უშოთ. ამისათვისაც ალბათ კარგი იქნება, იმიტომ რომ ის ბავშვები, ვინც ეს ინტერნეტი დაამთავრეს ან გაიქცნენ იქიდან, მე დღესაც ხედავ, მაგრამ მათ ქუჩაში ან როგორ მათ ხოვრობენ. მახსოვს რამდენიმე სახე, რომელსაც ესე ხვდები. ძალადობა ხო უკვირს მე ადამიანს, აი რატო ხდება ეს, რატო ხდება ის და ალბათ ყველა ადამიანმა ვისი პასუხისმგებლობაც არის ეს პირველ რიგში, უკან უნდა გაიხედოს და გაანალიზოს რა წვლილი მიუძღვის ამ ადამიანების ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ისინი ციდან არ მოდიან და ყველას აქვს რაღაც თავისი ისტორია.
მთლიანობაში წიგნი ბევრი თვალსაზრისით საყურადღებოა, მაგრამ თავისი ნაკლოვანებებით ახლავს, რაც სადებიუტო რომანისთვის ფრიად ბუნებრივია. მოვიცადოთ და ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ნანა ექვთიმიშვილის ორად გაყოფილი შემოქმედებითი გზა.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ხალხებს FM 7.4.